Melnas nakts, pareizai ierēkdamies, dūcinādams, brauc pa gaisu pērkons, smago lielgabalu smagās nastas. Tīrei purva malā maza smēde, kalējs kalvis šonakt nevar aizmigt. Dzird viņš lietum cauri savu sirdi. Sieva! Laukā lietus grabina par rūtīm, ak man ir tik rudenīgi grūti. Vīrs, vai neiedegt man priežu skalu, gaisma drūmās domas gaišas dara. Ko tev palīdz sausa skala gaisma, ka tev sirdī nakts ir gaišā dienā? Kurzemē kaita vai tautai vāžas? Vīrs, kam dienā skandini vēl laktu, laiks pret mūža ienaidnieku posties. Sieva, bieži manās jaunās dienās dusmās mierināja kalvi straujo, vanu mudināms, kas valdams bija. Grabi joprojām logā rudens lietus. Kalējs līdz ar sievu iegrims snaudā. Te uzreizi sit pie smēdes durvīm, kalējs kalvi aši skrien pie loga, ārā lādās apbruņoti vīri. Vendes kalpi kalvis rūts un atver smēdes durvis. Vīri sabrūk iekšā, līdz ar viņiem veļās vīna dvinga. Sieva, dēdz nu plānu prieža skalu, lai var redzēt, kādas ir tās acis, kas pēc mūsu zemes kāri skatā. Kādas ir tās lūpas, kuras saimo, kādas rokas, virdzību, kas veido, kājas, Latviju, kas samīt vēlās. Vīru skalam metās gara oga. Tas uz nāvi, kalējs kalvis domā, skatot vīrus deviņus ap sevi. Vecā ragana, taismīgs tu vietu, gulēt gribam, līdz ar jaunu rītu mums tev torņa kalnu jātiek Rīgā. Sieva klusi klāj pie zemes segas, kalējs domā, neredzēt jums Rīgas. Tagad kalšu, ka nekad vēl kalis, tver viņš āmuru un apgriež gaisā, pirms pie ieročiem šie pagūs ķerties, visi guļ, kur bija vieta klāta. Lielais āmurs kalējam vēl rokā, rāmi raugās melnos plinšu stobros. Mierīgs var viņš nāvei pretī doties, mūža beigas sīki neizsīka, pēdējs kalums bija tev zemējis.